Να συναντήσω τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, έχει πλέον και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου, γιατί το ταξίδι του κυρίου Ιερονιμάκη εδώ και μέρες κρατεί από τη μια κατά της Κρήτης στην άλλη, και αυτό μας το είπε το πρωί που μιλούσαμε και ο κύριος Μανώλης Μαυροματάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιτίας, που αναφέρθηκε σε αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις που γίνονται και θεωρούνται πολύ σημαντικές, διότι καταγράφουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας ολόκληρο το νησί. Χθες ο κύριος Ιερονιμάκης ήταν στον Αρχιεπίσκοπό μας, ο οποίος άκουσε βεβαίως τα ζητήματα, γιατί η Εκκλησία έτσι κι αλλιώς είναι ένα κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και είναι πάντα κοντά στους ανθρώπους. Κύριε Ιερονιμάκη, γεια, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Έχετε ευλογία τώρα, μας δώσει και εμάς λίγη από την ευχή που πήρατε από τον αγαπητό Αρχιεπίσκοπό μας.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Αρχιεπίσκοπος, ο σβασμένος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ευγένιος, είναι πέρα από το θεσμό τον οποίο έχει, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός θεσμός.
Εννοείται.
Και ως άνθρωπος είναι πολύ δυναμικός και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω μάθει στην Εκκλησία μόνο στο κομμάτι, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, στο κομμάτι της διακονίας. Φυσικά εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή στο κομμάτι της διακονίας, γιατί η Εκκλησία μπορεί και το έχει δείξει διαχρονικά να παίξει ένα σημαντικό ρόλο μαζί με τους υπόλοιπους θεσμούς, που όχι αναφέρομαι στην περιφέρεια, το εργατικό κέντρο, το μελητήριο, εμπορικούς συλλόγους.
Βεβαίως.
Την οργάνωση δική μας και όλους αυτούς. Ο Αρχιεπίσκοπος πραγματικά είπε ότι θα είμαι δίπλα σας όπου χρειαστεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είχε, θεωρώ ότι η Εκκλησία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ότι έχει μια δομή, παιδιά. Και θεωρώ ότι παροπλίστηκε από αυτή την αποστολή το να συμμετέχει όχι στα κοινά, στη διαδικασία το να πολιτεύεται, κάτι τέτοιο δεν το θέλει ούτε η Εκκλησία ούτε ο λαός, αλλά στο να, στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν να συμμετέχει και να τα προσπαθεί, παράδειγμα για την επίλυσή τους μαζί με τους άλλους θεσμούς όπως είπα προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό. Και ειδικά όταν βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο δυναμικός όπως τον σεβασμιότατο κύριε Ευγένιο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Από την άλλη,
ναι. Όχι, ήθελα να πω και για το ταξίδι που κάνατε από τη μια άκρη της Κρήτης ως την άλλη, ας πούμε. Τι συμπεράσματα βγάλατε, δηλαδή, από τις Φακιανές Μαδάρες στη Σιτία? Είναι μια απόσταση που προφανώς περνώντας από όλες τις περιοχές που ξέρετε πολύ καλά και σας γνωρίζουν κιόλας, θα παίρνατε και απόψεις των ανθρώπων, έτσι.
Ακριβώς. Ο λόγος λοιπόν γιατί δεν σταματάω, συνεχίζω, είναι τις επόμενες μέρες πάω Αμάρι και 18 του μήνα είμαι καλεσμένος στο ΜΑΗΣ, είναι το ερευνητικό κέντρο εκεί υποτροπικών φυτών στα Χανιά, υποτροπικών φυτών και ελιάς, με τους επιστήμονες εκεί πέρα να κουβεντιάσουμε για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελιά, ειδικά που αγκαλιάζει όλη την Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο. Και το αμπέλι όμως, γιατί είναι δευτερεύον μετά την ελιά, σαν καλλιέργεια δυναμική είναι το αμπέλι στην Κρήτη. Έτσι συνδυάζεται με τα επιτραπέζια, με το κρασί πάνω απ' άλλο, το οποίο
είναι
ένα προϊόν με ιστορία από τη μινωική εποχή, με τη σαφίδα και όλα αυτά. Τα οποία πρέπει να συζητούν, να αναδεικνύονται, διότι αν τα αφήνεις χωρίς να τα αναδείξεις αυτά τα πράγματα, πραγματικά δημιουργείς μετά μια στασιμότητα και όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με ζημιά η οποία θα επεκταθεί μετά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι το εργατικό κέντρο, το ΒΕΝΗ, το επιμελητήριο, πρώτη φορά εμπορικοί σύλλογοι, η Μαρία Αντωνακάκη από το χώρο του ψητισμού, όλοι και μπαίνουν μπροστά και πολύ πιο δυναμικά θα έλεγα από ό,τι περίμενα, πολύ πιο δυναμικά, γιατί έχουν αντιληφθεί οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών ότι χωρίς το πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι έχει βγει ένα παραμύθι, παράδειγμα, από το Υπουργείο Οικονομικών χρόνια τώρα, το ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα είναι 4,5%. Ναι, είναι 4,5% όντως, αλλά δεν αντιλαμβάνονται, όπως είπα στο επιμελητήριο όταν κατέβησε το Σιμώνα ο υπουργός μας, ότι μετά γέλασε, μου είπε εντάξει, με αυτό, έτσι μου λέει, έχεις δίκιο. Δεν είπα δηλαδή. Μου είπε αφέρει και αυτό το 4,5% του ΑΕΠ. Και να του λέω ότι οι μεταφορές πώς έχουν. Είναι άλλο αυτό. Ναι, αλλά χωρίς το πρωτογενή τομέα δεν υπάρχουν μεταφορές. Ο δευτερογενής τομέας πόσο έχει. Γιατί χωρίς το πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει δευτερογενής τομέας. Ούτε καν πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Υπάρχει το πρόβλημα της διατροφής. Υπάρχουν θέματα τα οποία μετά αν τα πας ένα-ένα θα δούμε ότι από το πρωτογενή τομέα που ξεκινάμε που τον βλέπουμε ότι συνδυάζονται όλες στο ΑΕΠ είναι πάνω από 50% μετά. Και πάμε μετά σε τομείς που έχουν να κάνουν με τη βαριά βιομηχανία η οποία είναι έλλειπη στη χώρα μας, ειδικά στον τόπο μας, δεν είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Τα οποία ακόμα και εκεί μπορείς να πεις ότι εμπλέκεται πάλι ο πρωτογενής τομέας, διότι τα περισσότερα, οι περισσότεροι εξοπλισμοί οι οποίοι βγαίνουν από τη λίγη βαριά βιομηχανία που διαθέτει η χώρα μας, χρησιμοποιούνται και αυτά στο πρωτογενή τομέα. Έτσι. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, θα δούμε λοιπόν ότι ότι οι ατμομηχανές είναι δύο. Μία του πρωτογενή τομέα τη βάρων πρώτη και μετά του τουρισμού. Ο τουρισμός μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο νησί μας, πολύ σημαντικό, εάν διορθωθεί και μπει στη διαδικασία το ότι τα υποφελούνται όλοι. Όταν μπήκε το βραχιολάκι, ο τουρισμός πλέον χρήματα αφήνει για πάρα πολύ λίγους. Έτσι. Είμαστε όλοι μάρτυρες, γιατί ζούμε σε μια πόλη όλοι μαζί, την πόλη του Ηρακλείου που είναι σιγουκάτοικος πόλης και ανήκω στην πόλη του Δήμου Ηρακλείου και κυκλοφορούμε στο Ηράκλειο και βλέπουμε στα μαγαζιά ποιοι ψωνίζουν, οι κάτοικοι του νομού Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτοί είναι οι πελάτες λοιπόν στα μαγαζιά που λένε ρούχα, στις καφετέριες, στις ταβέρνες, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι πάνε από τουρισμό, διότι το όλοι κλουζ. Έτσι που λέει, να το πούμε στην ξενόγλωση. Τέλος πάντων, πούμε ξενόγλωσσα, και το βραχιολάκι δεν αφήνει περιθώρια για να πάνε στα μαγαζιά. Και αυτός ως έγκριτος δημοσιογράφος που είστε, το είστε διαπιστώσει. Έτσι.
Να σας ρωτήσω τι γίνεται με τη νέα ΚΑΠΑ, έχουμε κάποια νέα?
Ναι, ναι. Μια κουβέντα μόνο θα πω, γιατί γυρίζω όλη την Κρήτη. Πρώτα απ' όλα πήγα στις Μαδάρες, είναι σημαδιακό αυτό που έκανα. Και πήγα στις Μαδάρες και περπάτησα 5 ώρες δρόμο, κάτι πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε να πάω στον πιο απομακρυσμένο αγροτοκτηνοτρόφο που υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι στο νησί μας, στην Ελλάδα. 5 ώρες δρόμο με στις Μαδάρες για να το συναντήσει. Αυτός πηγαίνει μία φορά τα πρόβατα, τα αρχές του Μάη, εκεί που λιώνει τα χιόνια, και φεύγει, παίρνει τα πρόβατα τον Οκτώβριο και φεύγει από εκεί. Χειροκομμάτω τυρί του εκεί. Όλα αυτά. Αυτή είναι η διαδικασία λοιπόν η οποία έχει για τους άνθρωπους. Ο πιο απομακρυσμένος είναι ο τρόφος. Τώρα, έχω ένα προνόμιο, λόγω ότι ανακατεύομαι χρόνια, στα αγροτικά τέλος πάντων, στα κοινά γενικότερα, το ότι, ότι με γνωρίζουν σε όποια χωριά πάω. Είναι σημαντικό αυτό. Και μου δίνεται δυνατότητα αυτόν τον τρόπο να πάω και να έρθω σε επικοινωνία από το ένα άκρο της Κρήτης έως το άλλο, να πάμε με τους θεσμικούς της κάθε περιοχής, όπως αναφερθήκατε παράδειγμα για τη θητεία που με τον κύριο Μαυροματάκη κάνα μια σύσκεψη πέρα στο δημοτικό κατάστημα, ήταν παρόν ο δήμαρχος ο κύριος Ζερβάκης, ο αντιπεριφερειάρχης ο Γιάννης ο Ανδρουλάκης, προέδρε των συνεταιρισμών, γιατί πριν γίνει σύσκεψη 3 ώρα εγώ επισκέφθηκα το Χαμέζι παράδειγμα, ένα χωριό, συναντήθηκα και πήγαμε έξω και είδαμε τις ελιές και τα μπέλια με τον πρόεδρο τον Γαρεφαλάκη στον Δημήτρη. Πήγα μετά στη Σκοπή που ήταν ο Σταυρακάκης ο Νεκτάριος πρόεδρος του συνεταιρισμού, και άλλα χωριά, τέλος πάντων μην τα λέω ένα. Θέλω να πω ότι πάω στο χωράφι σε κάθε χωριό, μιλάω με τους πρόεδρους των συνεταιρισμών, των κοινοτήτων, γιατί πρέπει από αυτούς να δούμε τι γίνεται πέρα από το γενικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα γενικά προβλήματα υπάρχουν στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή που είναι μια καταστροφική χρονιά για την Κρήτη, να δούμε και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Τι έχουμε δει λοιπόν μέχρι τώρα? Η πορεία μου συνεχίζεται όμως, συνεχίζω να πηγαίνω παντού, γιατί είμαι στο θεσμό που είμαι και εγώ θέλω εκεί που υπηρετώ να δουλεύω. Τι βλέπω λοιπόν από το ένα άκρο σημείο της
Κρήτης στο άλλο?
Τι ζητάει ο κόσμος? Νερό. Νερό. Γιατί το θέμα της γης των υδάτινων πόρων είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορείς να δώσεις λύσεις στις καλλιέργειες, στις υπάρχουν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να γίνει λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και των, των ιδιαίτερων κλιματικών αλλαγών που υπάρχουν από σημείο σε σημείο εδώ πέρα, τα μικροκλίματα που υπάρχουν δηλαδή ανά περιοχή, γιατί βλέπουμε παράδειγμα Κάστανα στο Έλος στα Χανιά, Μήλα και Εχλάδια ψηλά πάνω στο, εδώ στο Κουρσόν από πάνω στο Λιβάδι, και βλέπουμε παράδειγμα σε μισή ώρα πάρουν το αυτοκίνητό μας, άντε μια ώρα να πάμε να δούμε μπανανίες με παραγωγή μπανανών σε, που είναι σε θερμοκρασίες οι οποίες είναι σε χώρες οι οποίες είναι αφρικανικές. Άρα λοιπόν, παντού όμως αναζητούν το νερό. Άρα λοιπόν, στόχος είναι, προτεύουν αυτή τη στιγμή τα έργα υποδομής να μπουν μπροστά η εξασφάλιση δάκτυνων πόρων. Μελέτες οι οποίες, γιατί χωρίς μελέτη δεν μπορείς να πάρεις πρόγραμμα.
Σαφώς.
Μελέτες πρέπει να γίνουν για μικροφράγματα που δίνουν τη δυνατότητα στην Κρήτη, γιατί έχει τεράστιες λεκάνες, μικρές ή μεγάλες λεκάνες που μπορούν να δημιουργηθούν σε χυμάρους, ποτάμια, ριάκια, να δημιουργηθούν, να μην φύνουμε νερό να πηγαίνει στη θάλασσα.
Mm-hmm.
Γιατί η κλιματική αλλαγή και η προειδοποίηση των επιστημόνων δείχνουν κακά σενάρια αυτή τη στιγμή και ήδη μας θέλει προειδοποίηση.
Δυστυχώς.
Η φύση. Τα βλέπουμε φέτος, λέγαμε πέρσι παράδειγμα στην Ισπανία, συμβαίνει αυτό, καταστραφήκανε τώρα τ' άλλο, αλλά δεν πήραμε υπόψη μας.
Τα βλέπαμε κύριε Ιερονυμάκη, τα βλέπαμε και γυρίζαμε αλλού τα μάτια μας, τώρα όμως ακριβώς, θα τα δούμε μπροστά μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Για να είμαστε σίγουροι δηλαδή.
Έτσι, ένα δισεκατομμύριο που έβγαλε πέρσι το ελαιόλαδο, από τις 130.000 τόνους λάδι που παρήγαγε η Κρήτη, που μιλάμε ότι κάνει περίπου 650 εκατομμύρια, βάλε εργατικά, βάλε όλα τα υπόλοιπα, μεταφορές, τυποποιήσεις, ιστορίες, κακό, αγγίζει κύκλος και αγγίζει το ένα δις.
Mm-hmm.
Αυτό το ένα δις λοιπόν θα λείψει από την Κρήτη.
Θα λείψει βέβαια, βέβαια.
Και θα λείψει από την αγορά. Γι' αυτό έχουν ενεργοποιηθεί οι θεσμοί που είπαμε προηγουμένως.
Mm-hmm. Λοιπόν,
αλλά να σας απαντήσω για την ΚΑΠ.
Αυτό που... θέλω, αυτό θέλω να μου πείτε και να σας πω και εγώ ότι δεν πίστευα στα αυτιά μου. Μισό λεπτό να το σχολιάσουμε τώρα, γιατί θα το ξεχάσω, γιατί είμαι και μεγάλος. Λέει ο Μανώλης ο Μαυρωματάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιτίας, το πρωί που μιλούσαμε. Μια στιγμή τον ρωτάω πώς πάει η τιμή στο ελαιόλαδο και μου λέει πουλήσανε από κάποιο συνεδεσμό 7,36. Και δεν το πίστευα, νόμιζα ότι δεν άκουγα καλά, ας πούμε.
Όχι, όχι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό ότι το ελαιόλαδο δεν υπάρχει πλέον. Και οι αυτοί που αγοράζουν τώρα σε αυτές τις τιμές έχουν πλέον δείγματα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Που αυτοί για τις νότιες χώρες της Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, αλλά και την Ισία, που είναι εκτός. Δεν πάει να είναι και αυτοί μέσα στη Μεσόγειο.
Βέβαια, εννοείται.
Λοιπόν. Έχουν αντιληφθεί λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται είναι καταστροφική, δεν θα υπάρχουν ποσότητες και εξ αυτού του λόγου συμβαίνει αυτό.
Mm-hmm. Πάμε στην ΚΑΠ, στην ΚΑΠ τώρα, ναι.
Πάμε τώρα στην ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ, από τη μια πλευρά όσα αφορά τώρα που ενεργοποιούμε, θα δούμε κάποια πράγματα, τα οποία εμένα από την πρώτη στιγμή ήμουν αντίθετος, τα εξέφρασα στο Γενικό Γραμματέα, τα εξέφρασα παντού δημόσια και αυτά τα οποία φοβόμουν ήρθαν. Το ευχάριστο είναι ότι του χρόνου μπορεί να γίνει αναπροσαρμογή το 24 και να διορθωθούν πολλά πράγματα. Πάω τώρα να πω τα σημεία. Παράδειγμα.
Ναι, πολύ σύντομα.
Θετικό,
ναι.
Πολύ σύντομα. Λοιπόν, θετικό είναι παράδειγμα αυτό που ζητούσαμε να γίνει διπλή καλλιέργεια, αμπέλια και ελιές. Μας ενδιαφέρει μας κάτω.
Mm-hmm.
Και οποιαδήποτε ιδιαίτερη καλλιέργεια. Θα μπορούμε να βάλουμε μέσα παράδειγμα από ψηφιανθή τα οποία μπορεί να γίνουν ζωοτροφές έως και άλλα ψυχανθή τα οποία είναι για ανθρώπινη τροφή, όπως είναι τα κουτσιά παράδειγμα, τα ρεβίθια, φακέρες και δεν ξέρω τι. Να μπορεί να υπάρχει ο συνδυασμός. Αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γίνει. Τώρα, πάμε στην ουσία. Προσέξτε τώρα. Είχα πάει στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί από εκεί γίνονται οι προτάσεις. Και είχα πει το φόβο μου όσο αφορά, όπως είπε και στο Υπουργείο, με τον Γιώργο Αντάκη, με τον Γενικό Γραμματέα, τον Παγινέτα. Θα εκφράσει με τον Παπαγιαννή, θα εκφράσει το φόβο μου ότι αν δεν βάλετε σοβαρό ποσό εκεί, στο κομμάτι της προκαλλιέργειας, θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, παράδειγμα, βάλαν 10 ευρώ το στρέμμα. Μα 10 ευρώ το στρέμμα δεν αγοράζεις ούτε ένα κιλό σπόρο. Δεν γίνεται να μπει στη διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας θέλω να το λύσουμε και να πάνε τα χρήματα της ΚΑΠ, γιατί δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ. 2 δις παίρναμε, 2 δις παίρναμε και τώρα. Κατάφερε η κυβέρνηση και κλείωσε ξανά 2 δις. Ναι, αλλά κλείωσε 2 δις. Αλλά το θέμα είναι ότι η Κρήτη αδικείται όμως. Διότι η Κρήτη καλλιεργεί αμπέλια και ελιά. και μπορούμε να βάλουμε την υπή καλλιέργεια και μπορεί να μπει παράδειγμα να λύσουμε το πρόβλημα της ζωοτροφής και, και της ανθρώπινης τροφής όσο αφορά παράδειγμα για φασόλια, ρεβίδια, φασόλια όχι τόσο εύκολο, δεν μπορεί να μπει μέσα στην καλλιέργεια που θέλει μια άλλη υποδομή, ναι. Αλλά μπορεί να βάλουμε ρεβίδια και κουκιά σε φακές πάρα πολύ καλά για ανθρώπινη χρήση, γιατί η χώρα μας εξάγει, να το ξαναναφέρω, πάνω από 5 δισεκατομμύρια το χρόνο για να καλύψει ανάγκες διατροφικές του λαού μας, αγροτική χώρα, και δίνουμε πάνω από 5 δις. 5 δις είναι ένα ποσό τεράστιο που γίνεται το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, γίνεται η παιδεία, η υγεία, τα φυσικά προγράμματα, όλα γίνονται με αυτό. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πούμε τι, ότι ενισχύομαι, όχι τη λογική, άστο με τις επιδοτήσεις. Δεν είναι έτσι, βάλω και παρετά. Άρα λοιπόν ενισχύομαι τον πραγματικό αυτόν, ο οποίος έχει το αμπέλι του 10 στρέμματα και του δίνει 150 ευρώ να βάλει μέσα και τον ελέγχει κανονικά, τον ελέγχει, τώρα μπορεί να τον ελέγξει και μέσα από την επισκόπηση. Άνετα, χωρίς να πας στο γράφει καθόλου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αν μπούμε στο γάρτη με το κινητό μας, αν βάλουμε στο και γουγκλάρωμε και μπούμε παράδειγμα σε μια καλλιέργεια μέσα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν είναι απέλεια, αν είναι διάμεση,
βάλει κάτι. Τα πάντα, βέβαια.
Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον παράδειγμα, μέσα από τους υπολογιστές και το πρόγραμμα που έχει κατεβάσει ο ΠΕΣΥΠΕ.
Λοιπόν.
Άρα λοιπόν όμως, πρέπει να ο άνθρωπος, αυτός ο οποίος θα τον βάλει στην παραγωγική διαδικασία, δεν μπορεί να παίρνει ένας 30 χιλιάρικα χωρίς να παράγει τίποτα. Και να παίρνουμε στη λογική ή ευρωπαϊκή.
Άρα να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι παράγουν, αυτό μας λέτε.
Λοιπόν,
όσοι παράγουν.
Διότι με αυτόν τον τρόπο και κάποιοι που τα έχουν εγκαταλείψει θα ξαναμπούν στη διαδικασία. Διότι αυτός που τα εγκατάλειψε δεν φταίει ο παραγωγός. Μην είχαμε και φίλες των αγροτών. Φταίει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα, αλλά τώρα δεν έχουμε το άλλο γι' αυτό ότι τώρα σε αυτή την ΚΑΠ φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συμφωνώ.
Τώρα δεν έχουμε το άλλο γιατί. Γιατί λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει αναθεώρηση σε κάθε κράτο μέλος, μπορεί να διαμορφώνει πολιτική
λοιπόν,
που να οδηγούνται τα χρήματα.
Λοιπόν, να σας πω ένα μυστικό. Ο φίλος σας, ο κύριος Μπαγινέτας, είναι στο Υπουργείο. Η διαφορά είναι ότι έχουμε καινούριο συντοπίτη μας υπουργό, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα και από κοντά να τα λέμε.
Με προλάβατε.
Και από κοντά να τα λέμε και από το Υπουργείο να τα λέμε.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο υπουργός στο συντοπίτη μας, ο Λευτέρης Αργενάης, είναι δυναμικός άνθρωπος, γνωρίζει τα θέματα, τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
Ναι. Αυτό έγινε και στη ΣΥΤΙΑ χθες. Του στάπε αυτός μόνος του.
Λοιπόν, γνωρίζει λοιπόν ότι ένα θέμα για να καλλιεργηθεί, να βάλει την καλλιέργεια με 10 ευρώ, δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι σαν να βάλουμε παράδειγμα, ωραία, πάμε και δηλώνουμε όλοι ότι πάνω μήκος και δεν πάνω με τίποτα. Έχει νόημα αυτό.
Λοιπόν,
εδώ είναι να επιδοτηθεί και να βάλει.
Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Καινούργια
παπούτσια να πάρετε να κάνετε τις περιοδίες αυτές.
Σημαντικό λοιπόν που είναι ο Λευτέρης Αργενάκης συντοπίτη μας, γνωρίζει τα θέματα.
Θεωρώ
λοιπόν ότι και θα δώσει λύσεις στο κομμάτι με τις ζημιές αμπελιών και ελιάς. Θεωρώ γιατί είναι από εδώ πέρα και γνωρίζει την κατάσταση πως είναι. Και έχει ανθρώπους να τον ενημερώνουν όπου δεν γνωρίζει κάποια πράγματα. Και είμαστε στη διάθεση εγώ του Υπουργού ότι η ώρα θέλει να μιλήσουμε και να δούμε τα θέματα ανοιχτά. Και επίσης στο κομμάτι της Νέα